трошени за модернизација на македонската армија. Министерката за одбрана вели дека дел од таа опрема ќе биде донација од сојузниците од НАТО. Со оваа одлука, старото оружје од советското југословенско производство ќе се менува со ново од западно производство. За оваа тема известува Срјан Стојанчов.
Македонија ќе потроши околу 900 милиони евра за модернизација и опремување на армијата во периодот 2019-2032 година, соопшти Министерката за одбрана Славјанка Петровска. Сумата не е фиксна, туку се работи за проценка за трошоци во наредните години. Со тоа, старото советско и југословенско оружје постепено ќе се заменува со нови системи од западно производство. Меѓу најзначајните набавки е купувањето на 8 повеќе наменски воени хеликоптери од западно производство кои ќе ги заменат 12 хеликоптери Ми-24 кои беа донирани на Украина, а кои со години не беа во функција. Ова ќе биде најголема набавка на воена опрема од конфликтот во 2001 година.
Армијата се трансформира, армијата се модернизира и опремува со најсофистицирано вооружување и затоа во незиниот состав нема место за опрема која е произведена во 1984 година и која со години и години стои само како бројка, а всушност е со истечен ресурс.
До сега има пристигнато 5 понуди од Соединетите Држави, Канада, Италија, Германија и Франција, по што треба да се донесе одлука какви хеликоптери ќе се набават. Според сегашните проценки, тие треба да чинат 214 милиони евра, но со оглед на тоа што цените на воената опрема и оружјето растат, до склучувањето на договорот таа цена може да биде и повисока. Голем дел од овие набавки нема да бидат со буџетски пари, туку со помош од сојузниците од НАТО и пред се од Соединетите Држави.
Соединетите Американски Држави за само една година одобрија и го поддржа токму опремувањето и модернизацијата на македонската армија со над 135 милиони долари. Меѓутоа, веќе имаме најава и од наши други стратешки и сојузнички партнери, и од Обединетото Кралство, и од Германија, и од Норвешка, така што сме во постојана комуникација.
Целото ново оружје и опрема што се набавува следува и со обука за користење и одржување. Началникот на генерал-штабот на АРМ, генерал Васко Дјурчиновски, рече дека се прават анализи за набавка на беспилотни летала. Македонија на Украина и донираше тенкови од советско производство Т-72, воени авиони Сухој-25 и хеликоптери Ми-24. Дјурчиновски вели дека во цело стои зад овие одлуки. Тоа со ништо не ја наруши борбената готовност на армијата, рече тој.
Се ослободивме од источно вооружување опрема, кое е старо, неперспективно и нефункционално. А од друга страна ја модернизираме армијата, значително ја подобруваме борбената готовност и интероперабилност со нашите сојузници во НАТО, каде што сме сега равноправни членки на Алијансата.
Во Министерството велат дека целото донирано вооружување за одбрана од руската